Pagājušajā gadā bija tāda svelme, kad es vidēji dzēru litru uz starp punktiem. Tad tagad es principā iztiku ar puslitru tikai un nakts bija ļoti laba, tāda vienmērīga vēsa. Varbūt nedaudz kaut kur tāds vienmērīgs vējiņš, bet bija ļoti labi. Distance bija pateicībā, lai noskrietu labu rezultātu, man liekas, ka bija diezgan piemērota, jāatzīst. Bija tur nedaudz Rīgas vangažu, Rīgas raganas, tur tajā pusē bija tur tāda pusmigla, bet nebija tāds, nu, tāds gāziens, bet, nu, botas bija slāpies, un tad tu skrien, un viņas tur žļurkst, un tas nedaudz izsita no ritmu, un tad tu sāc stresot, kas būs pēc tam, vai kaut kas neuzberzīsies, kaut kas nesaberzīsies no tām slapījām zeķēm, un jā, nu.